Äripäeva raadio.
Ole terve! Terve olla aitab MST.
Tere päevast, eetris on taskuhäälingu saade Ole terve! Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja seekord ei ole minul külaline, vaid mina olen hoopis külas Tartu Ülikooli kliinikumis onkoloog Jaanika Naritsal. Ja meie tänane teema on kopsuvähk. Head kuulamist! Võiks arvata, et kopsuvähk kui haigus on sellise vana suitsetava kaevuri nägu, aga meediast on hiljuti läbi käinud mitmed lood, kus üsna noored inimesed on pidanud sellele haigusele alla vanduma siiski. Ehk siis, kelle nägu see haigus on? Kes haigestuvad?
Jah, tegelikult see võiks öelda, et see kopsuvähk nagu on olnud ajalooliselt sellise suitsetava vana kaevuri nägu, aga reaalsus on see, et kopsuvähk on tegelikult meie kõigi nägu. See ehk siis iga üks meist tegelikult võib haigestuda kopsuvähki. Nii sina kui mina me kõik võime olla see kopsuvähi nägu, et kopsuvähi eest paraku kaitstud ei ole mitte keegi.
Mis haigus see on? Tegelikult, et miks, kui me loeme statistikat, siis tuleb välja, et selle suremus võrreldes teiste selliste vähkkasvajaliste haigustega on suurem. Miks?
No kopsuvähk kui selline on siis paha loomuline kasvaja kopsukoes. Selle suremuse osas üks põhilisi probleeme, miks see suremus on suur, on see, et patsiendid jõuavad meie juurde paraku liiga hilises staadiumis. Et esimeses teise staadiumi haiguse puhul on haigus lokaalne, tegelikult enamasti kahjuks sümptome ei anna. Kolmanda staadiumi puhul on ta juba levinud nii-öelda kahe kopsu vahelistesse lümfiseelmedesse keskseinandis ja neljanda staadiumi puhul siis juba on kaugsiirded ka mujal organismis ja kahjuks me näeme, et enamasti pöörduvad patsiendid juba tõesti, kellel kas siis on juba kolmas staadium või neljas staadium. Et kops on selles mõttes huvitav organ, et kopsu koes endas näiteks ei ole suuresti valuretseptoreid. Ehk siis seal võib kasva ja kasvada päris suureks enne, kui ta üldse midagi mingisuguseid sümptome tekitab. Et see on üks probleem kindlasti. Ja teine asi on ka see, et need sümptomid on hästi ebaspetsiifilised. Et nendele nagu ei pöörata tähelepanu ja ei osata ka võib-olla nii-öelda kahtlustada, et selle taga võiks tegelikult kopsu vähk olla.
Mis need ebaspetsiifilised sümptomid võiks olla näiteks?
Kopsuvähi kõige sagedasem sümptom on köha. Aga noh, nagu köha ongi hästi ebaspetsiifiline, et köha on hästi palju inimestel. Aga kopsuvähi puhul me räägime siis sellisest pikka aega kestnud köhast. Ta kipub olema ju kärritus köha moodi, et kops nagu tahab vabaneda sellest võõrkehast, mis seal sees on. Ja see ei parane. Seda ravitakse tihti peale üks antibiootikumi kuur, teine antibiootikumi kuur ja tegelikult köha jääb. Et siuke paranematu, püsiv, pikaaegne köha on ikkagi põhiline kopsuvähi sümptom. Võib kaasneda ka muidugi õhupuudust, sest et kopsust on ikkagi mingi osa nii-öelda juba täiskasvanud haigust paraku ja ongi õhku vähem. Sõltuvalt siis sellest, kuhu ja kui palju see haigus arenenud on, kui näiteks kahe kopsu vahel just selles keskseinandis on lümfisõlmed väga suured, need võivad suruda söögitoru peale, on näiteks neelamisvalulikkust või neelamisebamugavustunnet. Samamoodi nad võivad seal keskseinandis suruda häälenärvile, ehk siis patsientide hääl võib kähedaks minna. Minnakse kõrvanina kurguarsti juurde ja nagu ei olegi midagi viga, kontrollitakse ära häälepaelad töötavad, aga patsientil on hääl kähe. Et siis võib-olla mõelda natuke kaugemale. Samamoodi sellist valu- ja survetunnet siis, kas siis rindkeres või nii-öelda perifeersemal natukene. Ja kui me nüüd räägime juba ikkagi levinud haigusest, siis kopsuvähiga kaasas väsimus, siuke ebaspetsiifiline väsimus, siis kaalukadu. Hästi siuke suur kaalukadu ikkagi levinud haiguse puhul kipub ka olema ja üldine siuke nõrkus ja jõuetus.
Kui neid sümptomeid kuulasin, siis tõepoolest, et meil on sügisest kevadeni tegelikult väga paljudel pidevalt köha, tihti peale on ka hääl ära, kes meist ei oleks väsinud ka just sügisest kevadeni, et tõepoolest, et siin ilmselt patsiendile endal seda avastada varases staadiumis ongi suhteliselt võimatu.
Ja nii ongi, seda ma ütlesingi, et need sümptomid on hästi nii-öelda atüüpilised, hästi, hästi sagedased, nii-öelda suvalised sümptomid, nagu te ütlesite, et terve sügis me köhime ja hääl on kähe, aga see võtmesõna ongi selles, et see asi ei parane. Et üldiselt ikkagi, kui me sügisel oleme haiged, siis kevadeks suveks me oleme ikkagi terved ja rõõmsad ja rõõsad ja ei köhi enam ja ei ole hääl ikkagi ära. Et kui need sümptomid ikkagi ei parane või lähevad veel hullemaks, et siis ikkagi peaks mõtlema edasi see nii-öelda diagnostika vajadusele.
Mis tavaliselt on need uuringud, mille käigus juhuleiuna tuleb siis kopsuvähk välja?
Kõige rohkem tuleb ikkagi piltdiagnostikaga, kas siis röntgeni uuringutel välja või siis kompuuteruuringutel, mis siis on mingi muu põhjusega tehtud. Näiteks teevad röntgeni uuringuid töötervishoiuarstid iga natuke saa tagant, on meil sealt tulnud välja haigusi. Kompuuteruuringud näiteks, kui patsient on mingisuguse õnnetuse või traumaga emosse sattunud, et tehakse kompuuteruuring, sealt tuleb välja. COVIDi tõttu muusias tehti hästi palju kopsupilte ja avastati oma jagu kopsuvähke ülesse. Ja siis patsiendid, kes näiteks mõnele operatsioonile lähevad, siis osade operatsioonide eelselt samamoodi tehakse kompuuteruuring ja sealt siis avastatakse, et kopsudes on nii-öelda midagi, mis sinna kuuluma ei peaks.
Ma küsin ka seda, et need tavapärased diagnoosimisvahendid, kui nüüd perearst hakkab midagi kahtlustama, suunab edasi näiteks eriarstile, pulmonoloogile, seal suunatakse edasi juba onkoloogile. Millised täpsustavad diagnoosimise vahendid teil on? Kuidas te kindlaks määrate? Et millega on tegu ja ka kopsuvähil on eri vormid ju?
Tegelikult kogu onkoloogias on niimoodi, et iga vähki tuleb kinnitada proovitükiga. Ennem me ei saa öelda, et ta vähk on. Ja kopsuga on niimoodi, et kopsust on võimalik siis proovitükki võtta erinevat pidi. Kõige sagedamine kasutatakse sellist nagu fiiberoptilist toru, millega siis minnaksegi, milles on kaamera otsas, millega minnakse siis hingamisteedesse, seda nimetatakse bronhoskoobiks. Ja kui on näiteks seal kohe hingamisteedesse kasvaja kude näha, siis väikeste näpitsatega võetakse sealt proovitükikesed ja need siis lähevad nii-öelda patoloogi juurde hinnangule. Kui nüüd selles nii-öelda hingamisteedes endas kasvajat näha ei ole, ta on kuskil kaugemal, aga on need keskseinandi lümfisõlmed näiteks suuremad, siis on võimalik see bronhoskoopia koos ultraheliga, ehk siis ultraheliga vaadatakse läbi selle hingamisteeseina lümfisõlme poole ja võetakse siis läbi hingetoru nõelaga sealt lümfisõlmest seda kasvajamaterjali. Ebuseks nimetatakse seda. Kui nüüd nende meetoditega ei ole seda proovitükki võimalik kätte saada, siis on võimalik kompuutrikontrolli all võtta nõelaga biopsia sellest kopsukoldest, kui ta on just nii-öelda perifeersemal. Ja levinud haiguse korral on põhimõtteliselt võimalik proovitükki võtta ka mõnest siirdest. Näiteks on maksakolle, nüüd siis ultraheli kontrolli all võetakse nõelaga koldest siis proovitükk.
Üks küsimus ununes mul veel, kui me sümptomitest rääkisime, et paljude haiguste puhul on see, et sümptomaatika on ka meestel ja naistel erinev pisut. Et näiteks insuldil on siin erisused. Kas kopsuvähil on ka erisused siin, et kuidas ta esmalt võib-olla avaldub mehel või naisel?
Tegelikult ei ole. Et võt kopsuvähk on küll selline, et olgu ta mees või naine, suitsetaja või mitte suitsetaja, et need sümptomid kipuvad kõikidel ikkagi sarnased olema.
Sellest prognoosist pisut, et kui me siin alguses rääkisime, et kahjuks avastatakse suhteliselt hilja seda ja selle tõttu see suremus on ka kõrge, aga võtame kõige paremast stsenaariumi, avastatakse võimalikult vara. Mis siis need väljavaated on tegelikult ravis elulemuses?
Väljavaated tegelikult on, noh, ei saa öelda, et halvad, aga ei saa ka öelda, et nüüd täiesti suurepärased. Et paraku isegi siis, kui me oleme juba esimeses staadiumis kopsuvähi avastanud, see lõigatakse välja, inimene on haigusest prii, et isegi sellisel juhul on näha, et tegelikult 5 aasta pärast liigi kolmandikul on haigus uuesti tagasi tulnud. Ehk siis paraku me ei saa öelda, et seda riski ei ole, see kipub ikkagi olema ja mida staadiumid edasi seda siis tõenäolisem, et see haigus tagasi tuleb, kui ta on välja ravitud, siis suureneb.
Üks küsimus, mis tuleb alati inimestel pähe, kui nad haigestuvad, eriti raskesse haigusse on, miks? Miks mina või lähedane, et miks tema? Mis on need riskitegurid, soodustavad tegurid, et inimene kopsuvähki üldse haigestub?
Ütleme nii, et tänasel päeval 85% ikkagi kopsuvähkidest on suitsetajatel tekkinud. Et see on suitsetajate haigus. See on kindel riskitegur, mida on juba aastakümneid tõestatud ja selle mitte mingisuguseid vastuväiteid sellele ei ole. Aga peab märkima, et ka passiivne suitsetamine on tegelikult täpselt samamoodi riskitegur. Ja õhusaaste tuuakse välja veel näiteks radoonikaasi, asbesti, kemikaalidest, arseeni, kroomi. Noh, mida me ise näeme siin enda igapäeva praktikas on, et ka patsiendid, kes on töötanud kuskil tehastes, kus kasutatakse mingisuguseid lakke või värve või patsiendid, kes on väga pikka näiteks väetistega kokku puutunud ja ei ole vastavad kaitse nii-öelda maski kasutatud, et kõik suksed kemikaalid, mida ikkagi sisse hingatakse potentsiaalselt seal kopsus kahju võivad teha.
Sellest asbestist veel, et vanasti ma tean, et olid need katusematerjalid eterniit, mis sisaldas asbesti, et seda peeti siis kahjulikuks, aga kus tänapäeval üldse näiteks asbestiga võib kokkupuude olla ja teine küsimus siit, et kui suur see kokkupuude peab olema, et see riski tõstaks nüüd?
Seda asbesti nüüd, kui suur see kokkupuude peab olema, ma selle koha pealt jään vastuse võlgu, et selle koha pealt nüüd kindlaid uuringuid ei ole, et võt nüüd, kui ma olen nii palju päevi või nii palju aega kokku puutunud, mis on teada on see, et see nii-öelda risk on lineaarne. Mida suurem kokkupuude, mida pikemaegsem kokkupuude on, seda tõenäolisem, et patsient kopsuvähi saab on. Et tänasel päeval õnneks asbest on ikkagi sisuliselt eemaldatud meil ehitusmaterjalidest, aga meil on veel eterniit katuseid vanades suvilates, mis siis sisaldavad asbesti ja ka vanad elektrijuhtmed sisaldasid mingil määral kas isolatsioonina seda asbesti, ma tean, et aga õnneks jah, tänasel päeval nii-öelda ehitusmaterjalid on selle võrra ikkagi turvalisemad juba.
Ehk siis, kui keegi oma suvila katust hakkab lammutama, siis peaks oma hingamisteid kuidagi kaitsma, et kas sellest oleks kasu?
Absoluutselt, et tegelikult kõik sellised vanade materjalide lammutused, kas FFP2 või respiraatoriga oleks tegelikult ikkagi õige teha, sest et me ei tea, mis sinna omal ajal sisse igasuguseid asju pantud on ja mida vähem me siukseid kahtlaseid asju endale sisse hingame seda parem on.
Radoonist ka natukene, et on jäänud kõrvu, et näiteks Lõuna-Eestis radooni tase üldse on väga kõrge. Kas see tähendab siis, et Lõuna-Eestlastel on üldse see kopsuvähi risk ka kõrgem? Või see kokkupuude radooniga peab olema ikkagi kuidagi otsesem ja intensiivsem?
Mina tean just vastupidi, et Põhja-Eestis on radooni hästi palju. Et noh, radoon on selles mõttes loodusliku kiirguse allikas. Ta on kaas, mis tekib uraani lagunemisel maapinnas. Ja ta jõuab maapinnale paremini nendes piirkondades, kus maapind on poorsem. Ehk siis seal, kus näiteks Eestis on lubja kivipinnases rohkem. Et Eestis tõesti on ka Lõuna-Eestis piirkondi, Lääne-Eestis piirkondi. Need Lõuna- ja Lääne-Eesti piirkonnad arvatakse, et on siia tegelikult nii-öelda jääajaga liikunud nii-öelda pinnasega. Aga Põhja-Eestis jah, on pigem nagu rohkem isegi seda radooni probleemi. Ja kui ta nüüd sealt maapõuest läbi selle poorse maapinna jõuab, ta võib levida päris kaugele. Ta on lõhnatu ja värvitu kaas ja ta kipub siis kogunema keldritesse, noh, majade sellistele korrustele, mis on pooleldi maal või ka esimestele korrustele. Aga tänaseks päevaks õnneks on ehitusnõuded ventilatsioonile ja kõigele juba nii ikkagi niivõrd head, et kindlasti nagu tänapäeval ehitatud majadel seda probleemi ei ole.
Kas see aitab ka selline sage tuulutamine, hea ventilatsioon?
Ei, täpselt aitabki, et tegelikult üks esimene asi ongi see, et tuulutada ruume. Et see on ka nii-öelda keskkonnaministeeriumi lehel välja toodud, et kuidas nii-öelda radooni eest kaitsta. Et ongi ruumide tuulutamine ja kui isegi kahtlus on, et midagi seal on, siis saab ka mõõtmisi tellida radooni taseme mõõtmise kontorisse või koju või.
Aga selle vastu, kui tulebki välja nüüd, et kontorisse tase on kõrgem, et seal ju ei saa mingit maski kanda päev läbi või et siis tuleb ikkagi selle hoonega midagi ette võtta ilmselt.
Ja ei, see on nii peenikene kaas, et see nagu mask seda paraku ikkagi ja võib-olla siis see täitsa see respiraator nii öelda, mida kasutada, aga noh, sellega nagu päevotsa tööd ei kannata päris teha, et siin COVID ajal sai proovitud küll, et see on päris raske ikka sellega päevotsa olla. Et see probleem tuleb ikkagi lahendada nii-öelda ventilatsiooniga ära muidugi.
Aga kaasidest veel, kuidas mõjub vingugaas kokkupuude sellega, et väga palju on ka asulates ahiküttega maju, tihti peale ei ole seda vinguandorit, see vingugaasi tase võib pidevalt olla pisut kõrgem ilma, et ta sellist kohe otsest mürgistust tekitaks, aga ikkagi noh, mingi mõju seal on, kas see ka tõstab riski?
Ma ütlen ausalt, et minu teada nagu vingugaasil ei ole tõestatud sellist suurt kopsuvähi riski nii-öelda tõstvat potentsiaali. Aga noh, reaalsus on see, et ükskõik mis suits idee poolest, mida me sisse hingame, võib kopsus kahjustust tekitada. Et kopsud on mõeldud ikkagi värske õhu sisse hingamiseks. Ja ükskõik on see siis see lõkkesuits või puukütesuits, et iga suits võib ju seda hingamisteed kahjustada, aga niimoodi otseselt statistiliselt, et saaks öelda, et see vingugaas nüüd tõstab, et seda ma nagu ei saa väita praegu.
Suitsetamisest veel paar küsimust, et rääkisime passiivsest suitsetamisest, aga ema suitsetamine raseduse ajal, kas see juba võib tõsta ka selle lapse sellist tulevast kopsuvähiriski või üldse vähiriski tegelikult?
Nüüd otseselt kopsuvähi riski ei saa öelda, et see tõstab, et noh, kõige suurem probleem tegelikult, mis tekib, kui rasedad suitsetavad, on lapse kaalus. Nad kipuvad alakaalulised need lapsed olema ja sellega seonduvad siis edasised arenguhäired, et kopsuvähi riski osas me ei saa seda nagu öelda.
Aga populaarne e-sigaretide suitsetamine, et esiteks see e-sigareti mõju ja teine asi ka e-sigareti passiivne mõju siis, et kui ikkagi tavaliste sigaretidega tänaval enam ei ole nii, et sa kellegi sellest tossu pilves kõnnid, siis e-sigaretidega on küll niimoodi, et see valge aurupilv on tihti peale nii üleval ja seal on ka lapsed selle aurupilve sees täiskasvanud liiklejad kaaskodanik.
See e-sigaretide probleem on tegelikult päris intensiivne ja võib-olla alustan nagu ajaloost, et tegelikult ju kui suitsetamine tuli nii-öelda pandeemiana, ega alguses seda ju ei peetud kahjulikuks. Suitsetamine oli tervislik, arstid soovitasid reklaamides suitsetada ja tegelikult läks 20-30 aastat aega enne, kui öeldi, et kuulge, suitsetamine tekitab kopsuvähki. Ma kahtlustan, et me oleme e-sigaretidega praegu täpselt samasuguses ajastus, et kuna nad on praegu tulnud, me ei saagi praegu öelda, et jah, et e-sigaret tekitab kopsuvähki, sest et need vähid ei ole jõudnud veel tekkida. Aga 10, võibolla 15 aasta pärast me saame juba öelda seda, et näete, et e-sigaretid põhjustavad täpselt samamoodi kopsuvähki. Seda me tänaseks päevaks juba teame, et e-sigaretides sisalduvad kemikaalid, näiteks kopsufibroosi, mis on siis kopsukoe kootumine, põletikuline kootumine tekitavad. Ehk siis tegelikult iga kemikaal, mis kopsus muutusi tekitab, võib potentsiaalselt siis tõsta seda vähiriski. Ja samamoodi selle passiivse, selle nii-öelda auruga, mis seal tuleb, et noh, mina ei ole õige inimene ütlema, et mida see aur seal sisaldab ja kindlasti kui selles ikkagi selles sigaretis endas kemikaalid on, et juu on need kemikaalid selles aurus ka. Jah, tõenäoliselt on ta vähem kahjulik kui nii-öelda see päris tubaka suits ja sellest nii-öelda passiivne suitsetamine, aga noh, mina jään endale kindlaks, et kopsud on mõeldud värske õhu sisse hingamiseks ja igasuguste kemikaalide sisse hingamine kindlasti tõstab igasuguste, kui mitte vähi, siis kopsuhaiguste riski ja pigem seda mitte teha.
Kui rääkida nüüd sellest välisõhust ja sellest keskkonnasaastest, siis Eesti on tegelikult vist elamiseks kopsude mõttes päris hea koht võrreldes kindlasti näiteks Shanghaiga.
Absoluutselt, et tegelikult see õhusaaste nüüd on tõesti ka viimasel ajal jälle väga aktuaalseks nii-öelda tulnud kopsuvähi riskitegurina. Eestis võib öelda, et on õhk üpris puhas, aga ka tegelikult üleüldiselt on alati soovitus mitte nii-öelda elamispinda valida kõige liiklustihedama tee äärde, et eelistada pigem ikkagi väiksema liiklusega kohti või siis täitsa ikkagi juba siuksid kohti, kus liiklust on vähem. Et suurlinnades kindlasti on õhusaastega ka suurem osa kopsuvähkide tekitaja, et Eestis ta nii suurt rolli ei oma, aga mida rohkem jälle meil seda saastet tekib, seda suuremaks ka see roll muutub.
Üks vaatepilt, mida ma üsna imestusega vaatasin Tallinnas, oli õhtune tipptund ja suure magistraali ääres, kus oli liiklus oli täiesti maksimaalselt tihe, olid siis sörkjooksutegijad, ehk siis selline sügavam hingamine, mis kaasneb sportimisega ja suur saaste. Et kuidas seda kommenteerite?
Teha sporti heitkaaside sees. Jah, noh, ideaalis peaks ikka sporti tegema nii-öelda looduses, metsavahel, värskes õhus, sest et tõesti sportides me hingame väga sügavalt, väga hingamissagedus suureneb ja see kogus potentsiaalselt, kui me selle suure tee ääres jookseme, see kogus saastet on suurem, mida me sisse endale hingame. Et ma olen selle koha pealt täiesti nõus, et seda ei peaks praktiseerima. Aga ma saan aru, et võibolla ei olegi võimalik minna kuskile kaugemale, et sellisel juhul peab võibolla kiitma inimest, et ta vähemalt üldse välja läks ja liikus, aga idee poolest peaks seda ikka tegema mitte suurte tee ääres.
Riskiteguritest veel natuke, et mingit rolli mängib ka geneetika, aga millist rolli?
Geneetikaga on nii, et teada on, et kui nüüd perekonnas on esinenud kopsuvähki, siis tõenäosus siis nii-öelda järglastel on haigestuda suurem. Mis need geneetilised nüansid seal täpselt on? Ega tegelikult siiamaani 100% ei teata. Et seal on erinevaid küll tuvastatud väikeseid kromosoomimuutuseid ja mida siin ja seal, aga siis on ka, et osad on Aasiamaades levinumad, osad on Euroopamaades levinumad. Noh, mida tuuakse välja on see, et tegelikult tihti peale selliste perekondlike nii-öelda esinemiste põhjuseks tegelikult on ühine keskkond, kus elatud on. Et vanemad, kes on suitsetanud ja lapsed, kes on siis passiivselt suitsetanud, sest mõelge laste passiivne suitsetamine hakkab juba oluliselt varem, kui nii-öelda päris suitsetamine pihta hakkab. Kui sul on lapse vanem, kes suitsetab, siis sisuliselt on võimalik, et beebiaast on patsiendil juba tubakaga kokkupuude ja see ju kumuleerub, et see on siuke üks hüpotees lihtsalt, et seletada neid siukseid perekondlikke kopsuvähke. Aga jah, on ka siukseid nii-öelda geneetilise nüansse, aga midagi konkreetselt nagu välja tuua ei saa. Aga risk on, kui on perekonnas olnud, siis on suurem risk saada.
Sellest perekondlikust riskist veel ja passiivsest suitsetamisest, et tihti peale me arvame, et passiivne suitsetamine tähendab seda, et kui keegi minu kõrval nüüd puhub mulle enam vähem suitsu näkku, aga on räägitud ka tegelikult sellest, et see suits ju jääb kangastesse, kardinad, istmed, kõik sellised asjad. Kuidas sellega on?
Tegelikult nii ongi. See ongi hästi väär aru saama, et passiivne suitsetamine on siis, kui ma olen kellegi kõrval, kes vahetult suitsu teeb. Et just laste puhul ongi näidatud seda, et palju suuremaks riskifaktoriks ongi kõik need kangad, mida nad päevast päeva käputavad vaiba peal kuskil või katsuvad neid ja nii-öelda puutuvad nende materjalidega kokku. Et passiivne suitsetamine tegelikult tähendab seda, et teiega eluruumides elab koos inimene, kes suitsetab.
Ja riskiteguritest veel viimane küsimus, et põetud kopsuhaigused, põetud ülemiste hingamisteede haigused, et kuidas need mõjutavad ja kas näiteks sagedane kopsuhaiguste põdemine kuidagi tõstab seda riski või siin mingeid selliseid seoseid ei ole?
Tegelikult on näidatud küll, et kopsuvähi risk on suurem, kui kaasuvalt on näiteks kroonilist bronhiiti patsiendid põdenud väga palju, emfüseemi on esineb neil, kui on sagedased kopsupõletikud, kui on tuberkuloosi põetud, et need kõik potentsiaalselt ikkagi tõstavad seda riski. Aga ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, aga noh, see ongi tihti peale suitsetajate haigus juba ja see nii-öelda riskifaktorina on ise juba olemas. Et eks see kipub nii olema, et iga siuke põletikuline protsess kopsus ju võib nii-öelda oma muutused ja jäägi sinna tekitada, et kahjuks nii on, et need kroonilised kopsuhaigused ikkagi tõstavad seda riski.
Me oleme siin päris palju neid erinevaid riske nüüd üles lugenud. Ma loodan, et me kuulajaid ära ei hirmutanud sellega. Aga lõpetuseks ma küsiks seda, et mida inimene saaks teha ise, et oma kopse võimalikult heas töökorras hoida ja ikkagi isegi kui perekonnas on olnud halvad harjumused, halb kasvukeskkond, et siis seda riski vähendada, maandada ja mitte oma lastele edasi anda.
No nagu ma ütlesin, et kõige olulisem on see, et hingata värsket õhku, puhast värsket õhku, mitte suitsetada, mitte hingata kemikaale endale sisse, kui teie töö ongi selline, mis paraku nii-öelda eeldabki mingite ainete sisse hingamist, olgu see küünetehnik, kes küüsi viilib näiteks ja on hästi peenikene tolm või on see keegi, kes värvidega tegeldab, et kandke kaitsemaski, et 20-30 aastat tagasi ei kasutatud absoluutselt mitte mingisuguseid isikukaitsevahendeid ja need tulemused on täna käes. Et me peame täna teadlikumad olema, et kui me ikkagi kemikaalidega kokku puutume, me paneme maski ette, me käime värskes õhus sportimas, mitte suure magistraali ääres ja tegelikult ega rohkemat teha ei saagi, kui vähiriski üle üldiselt võtta. Siis on näidatud, et ka füüsiline aktiivsus, tervislik toitumine, kõik sellised nii-öelda tervislikud eluviisid juba ise enesest vähendavad inimese vähiriski. Ehk siis viljeleda tervislikku elu ja loota, et see haigus ei taba.
Ja veel küsin lõpetuseks seda, et millised oleks need punased lipud, millega siis inimene peaks minema kõigepealt perearsti juurde ja rääkima talle, et midagi on viltu.
No kindlasti ma ütlesin see köha, mis püsib ja ära ei kao. Võibolla alguses jäi veel mainimata on vereköha. Et kui näiteks köhimisel on seal süljes või paperis näha verekiud, et siis see on kindlasti põhjus, millega kohe pöörduda perearstile. Ja tegelikult ma ikkagi tooksin välja ka selles väga suure kaalukaotuse. Et see väga suur kaalukaotus, et isegi kui ta ei ole kopsuvähi põhjuseks, siis onkoloogilises mõttes väga paljude vähkide puhul siuke ebamäärane väga suur kaalukaotus ikkagi kipub tekkima. Köha, veriköha, kaalukaotus, ebaselge õhupuudus. Et tõesti, et lihtsalt nagu ei olegi jaksu ja tundubki, et on õhku vähe. Ja ma arvan, et need on tõesti suksed esmased asjad, mis nagu meelde võiks isegi jätta.
Suur aitäh selle intervju eest, doktor Jaanika Narits, ja palju edu ja jaksu patsientide aitamisel.
Suur aitäh!